Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja ei ole midagi varata, nädal algab ja selline tunne on nii nagu ikka siis, kui peaks nagu soojaks minema, et see kõik on pisut petlik, et võib minna ikka jahedamaks ka, kuigi täna hommikul oli, ma ei tea, paar-kolm kraadi nagu sooja. Nii palju ilmast. Üldiselt on see meie riigi ilm ja pidavad minema päevast päeva paremaks. Küllab ta läheb ka. Uudised, noh, on nemad nagu on. Üldiselt peab ütlema, et uudised kirjeldavad natukene, aga ettevaatlikult näitavad suhtumist ja eks neid tuleb väga mitmesuguseid, aga kõiki neist ei taha küll lugedagi rääkimata sellest, et neid võiks ette lugeda. On ja igasuguseid hüsteerilisi karjatusi, aga faktid. Noh, Ungari parlamendi valimised võitis valitsev partei. Mida tegelikult oligi arvata ja eks ta nii siis läks. Rahvusringhääling annab Ungarist teada, et Orbani sõnul oli võit nii kindel, et seda võib ka kuult näha. Enesekindlus on väga hea asi, aga mis sellele järgneb, iial ei või teada, sest enesekindlusest hulljulguseni on üks ainukene väike samm ja ole sa nii julge kui tahad, kui sinna juurde käib hull, siis see hull kipub ka domineerima. Kui mõni aeg tagasi loeti, kui palju koronaga on testitud positiivseid, siis nüüd loetakse, kui palju sõjapõgenike tuli Eestisse. Pühapäeval näiteks 584. See teema haakub muidugi sellega, mis ma lugesin siin mõni aeg tagasi ette ja kui aega jääb, siis üritaksin tänagi jätkata. See on siis munitsipaalvaru ehk valmis olek. Kui äkki juhtub? No muidugi me võime olla enesekindlad ja öelda, et ei, meiega ei juhtu ja meiega ei äkki. Tähendagu see, mida tahes, aga sõnade tähendused muutuvad ajas ja meie nii kiiresti ei muutu, et nendest tähendustest alati aru saada. Slovakkia on nõus gaasi eest rublades maksma. Juudal siis neid rublasid jagub või ma ei tea, kuidas see käib. Oitsalu ütleb, et lääs ei suuda välja hääldada tõde, et Ukrainas pandi toime genotsiid. Ja muide, eks neid genotsiidi tunnuste ka? Väiksemaid, no, on termin verevalamine, aga võiks ka mõelda välja sellise sujuva sõna, mis tähistaks igasuguste nii kergete kui raskete keha vigastuste tekitamist. Neid on meil õhus tegelikult täitsa palju, ega asjata ei ütle politseijuht, et oleme 9. mail välja suurte jõududega, et õiguskord tagada. Õiguskorra tagamine on muidugi hea asi, Aga kui õiguskorra tagamiseks peab väljas olema suurte jõududega, no ärge nüüd pahandage, aga midagi on siin mäda. No mäda kas või selles mõttes, et ei ole eestikeelsed suutnud aastakümmetega välja pakkuda niisugust ideoloogiat ja aatelisust, mis sobiks kõigile. Ega ma ei taha öelda siin, et lähme kõik koos teise usu kirikusse ja nii edasi. Ei. Aga lihtsalt rahunemist. No näed, Rootsi poliitikud ütlevad, Rootsi loobub Vene energiast koos Euroopa Liiduga. Mida see tähendab? Kas see Euroopa Liit on nüüd loobunud või tema ei ole loobunud? Ja kui mõni riik otsustab, et tema maksab küll, ma pean silmas Euroopa Liidu liikmesriike, tema maksab küll gaasi eest rubladega, kas siis ollakse ka väljas suurte jõududega, et õiguskord ja õige maailmavaade tagada? Jah, ma saan aru, need on norivad küsimused, aga no ma ei taha niimoodi, et ühel tänava nurgal kehtivad ühed seadused, teisel juba teised ja nii edasi. Kui nüüd visata pilk, no see ei ole isegi Euroopa Liidu peale, 1. aprillist läks brittidel elekter ja gaas kallimaks, vist 80%. Ütlen vist sellepärast, et noh, ma vaatuhlus ei ole saanud meie uudistest seda päris täpselt teada, aga brittide värgi sain ma teada sellega, et seal olid meeleavaldused ja meeleavalduse pilte saadeti mulle allkirjaga, et see on autokütuse kallinemise pärast, kuigi kui ma kontrollisin otse britist, siis seal sain ma vastuse, et autokütuse kohta ma ei tea. Saadeti pilte ka Saksamaast, kus samuti on inimesed tänaval, aga kas praegu või mõnel muul ajal tegelikult oleks väga kena, kui osa inimesi, juhul kui nad on plakatitega tänaval, kannaksid plakateid, mille peale on kirjutatud kuupäev ja meeleavalduse algus kellaaeg, kas või ligi lähedaselt. No kuigi sedagi annab võltsida nii nagu paljusid muid asju mõnuga võltsitakse. No ma ei tea miks, kas selleks, et pärast öelda, näe, kuidas ma poolt rahvast tillist tõmbasin. No kellel seda jama vaja on? Lugesin, see oli vist juba eile või üleeile, pealkirja. Pange nüüd tähele. Eesti elanikud ühinesid kallale tungiva Vene armeega Ukrainas. Esimese hooga ma mõtlesin, toho kurat! Mida see nüüd tähendab? Ja siis ma sain aru, et mitte kõik Eesti elanikud. No teate, esimese hooga loed ja ikka, nagu natukene võtad. Saa nüüd aru, kas see on tarbija eksitamine või mis. Ja peale selle on küsimus, kas need, kes ühinesid, need kõigest elasid Eestis või enne kui nad ühinesid, olid nad koguni Eesti kodanikud, sest kodanikuks nimetatakse Eestis ju seda, kellel on Eesti pass. Rääkimata veel, et presidentina pakkus, et iga üks, kes tunneb, et nii on, ongi eestlane. See on nagu see, et kui mõni turske mees tunneb, et ta on naine, siis ta ongi naine. Tal on selleks õigus. No ja muidugi vastupidi. aga õnneks jah, tegemist on käputäiega ja muidugi ega see rida, mis järgmiseks lugemiseks pakuti ka, suurt parem ei olnud. Meie uurimisorganid teavad Ukraina sissetungiks Venemaa relvajõududega liitunud Eesti elanike. No on kuradi konstruktsioon. Isegi aimata ei oska, mis keelest see on. Kuid, vaat see osa on nüüd lihtsamalt mõistetav, nende vastutusele võtmisega läheb esialgu aega, aga see juhtub. Selleks muudetakse kiirkorras juba karistusseadustikku. Ja mulje, et just nagu sõda käiks meil või oleks välja kuulutatud sõjaolukord. Mingi hulk tegelesi läks midagi tegema, ütlen nimelt ebamäärasel minu pärast kas või haljasala rajama ja siis kiirkorras muudeti seadustikku, et neid saaks vangi panna. Ei, ma ei ütle midagi halba ega head, aga noh, ega teisest riigist sõdima minek ei ole ühegi nurgalt ilus tegu juhul, kui see ei ole riiklik poliitika. Aga kui ei ole ja sa teed ise tegevust, no ma saan aru, siukest asja ikka ette ei näe naljalt. Aga kangesti koputab siin mälu peale see, kes laenas sõbrale raha, pärast tuli välja, et sõber läks kuhugi nii-öelda terroristide poole peale sõdima ja kuid, kes talle laenas, sai koha peal siin igavese laksu ära. Oma asja ilma nimelise on üks luulerida, tõsi teise teemalisest luuletusest, aga vaat on imelise, pole midagi parata. Killukesi saab lugeda siit ja sealt. Näiteks Edward von Lõngus on ilusti öelnud. Koroona-aastate ühiskondlik elu on olnud tragikoomiline teater, mida võiks illustreerida peata kanana. Hirm ja paanika, siblimine ja vehkimine, mis püüab kompenseerida totaalset juhtimisvõimetust. No pole parata. Ega juhtida ei olegi nii kerge, sest igasuguseid seadusi teha, noh, selleks, et ähkleb tarvis. See on ka kunst oma, et võiks ju panna seadused niimoodi nagu, noh, reservi, et üks ainuke tsimsalabim abrakadabra ja ta hakkab käima, mitte nii, et ta pannakse kehtima, ja siis, nagu siin ma lugesin, kuidas ma 2003. aastal otsisin munitsipaalvaru, noh, ei hakan tööle, no ei hakanud. Selle peale kirjutas üks tore inimene veel, et see on kõige parem unejutt, mis ma kuulnud olen või umbes sedamoodi. Jah, tal on õigus. Sest sisuliselt magati maha midagi väga olulist, molutati ära. Tegelikult eks praegu oleks neid varusid vaja, aga praegu muidugi ka ei saa suurt midagi aru. Vaata, kui õige natuke aega tagasi oma lastele ei olnud veel õigeid lasteaia kohti ega kooli kohti, siis nüüd korraga on. No miks siis omadele ei olnud? Aga võibolla see küsimus on väga valesti esitatud ja noh, on nagu on. Martin Ehala, mõttekäigud saadeti mulle ka edasi ja peab ütlema, et mõtleb tema, no kas nüüd õigesti selle teise ja kolmanda seisukohtadest lähtudes, aga no loogiliselt ja huvitavalt. Miks lääs pole loodetud väega Ukrainale appi läinud? No me saame kõik aru, et siin taga on poliitilised põhjused ja kui juba Armeenia andis Venele oma hävituslennukeid Ukrainas sõdimiseks 30 tükki, siis huvitaval kombel ei tekinud sellest erilist kisakära midagi. Ei võetud seisukohta Armeenia suhtes ega midagi, sest seisukohad on segamini nagu pudru ja kapsad. Aga miks Martin Ehala arusaama kohaselt ei ole lääs siis loodetud väega Ukrainale appi läinud? Miks ei ole siia maani inglise laevastik Eestile appi jõudnud? No, ma parem ei ütle. Aga Martin Ehala ütleb, et appi pole mindud sellepärast, et läänel polegi kedagi sõdima saata. Väge pole nii otseses kui kaudses mõttes. Peale on kasvanud põlvkonnad, kelle jaoks rutiin ja allumine on saatanast. Nagu ka koolis hinded ja kehalise kasvatuse tunnid, kes lähevad tööle siis, kui juhtuvad ärkama ja teevad tööst ära ainult meeldiva osa, ehk siis progressiivne utoopia seab üksikisiku riigi suhtes tingimusteta kõrgemale ja see ongi see põhjus. Võim ahistab üksikisikut olemuslikult ja võimu tuleb üksikisiku vabaduse nimel maksimaalselt piirata. Nii et iga kutt võiks öelda, et no riik, mis sa köhid siin, ole vait. Aga toetust võid maksta küll. Üks patriarhaalsemaid institutsioone on traditsiooniline üldhariduskool, kus õpilased allutatakse autoriteetse õpetaja võimu alla ja nad peavad tegema seda, mis öeldakse. Kuigi õpetajad on juba ammu valdavalt naised. Liberaalide eesmärk on need ahistavad võimustruktuurid lammutada. Luua ühiskond, kus keegi ei peaks kellegi sõna kuulama, võiks teha, mida tahab ja millal tahab, vilistades autoriteetidele ühesõnaga, luua pipi piksuka maailm. Olen seda teost ainult pisteliselt lugenud, aga ma saan aru, millest ta räägib. Paraku ei suuda selline ühiskond end organiseerida kollektiivsete eesmärkide saavutamiseks, sest liberaalselt üles kasvanud inimesele on kohusetunne võõras. Ta on valmis töötama vaid siis ja vaid nii palju, kui tal parasjagu tahtmist on. Liberaalid näevad korona ohuna üksikisikule, piirangud tuleb kehtestada, et kaitsta üksikisikud ühiskonna eest ka kõige nõrgema ja haigusele vastuvõtlikuma kaitseks tuleb kõigil ülejäänutel kollektiivselt end piirata. Panete tähele, kui põnev. Iga üks sellest kollektiivist on veendunud, et just tema huvides kogu see tingl-tangl käib. Konservatiivid vaatavad asjale ühiskondlikust seisukohast hinnates, kas oht ühiskonnale tervikuna on piisavalt suur, et selle nimel vabadust piirata. Ja nüüd siis asja juurde. Sõda on oht eeskätt ühiskonna kui terviku saatusele ja selle võitmiseks tuleb olla valmis üksikisikute ohverdamiseks. Progressiivsed liberaalid ei ole selleks valmis. Säästa tuleb eelkõige üksikisikut kui ülimat eesmärki. Lääne ühiskondadele heaks kontrastiks on Ukraina. Ukraina suudab Venemaale vastu seista ja end mobiliseerida peaasjalikult seetõttu, et on oma olemuselt sotsiaalselt konservatiivne ja rahvuslik, mis tähendab, et sellised väärtused nagu kohusetunne ja eneseohverdus on loomulikud, peaaegu vältimatu osa kasvatusest ja meelelaadist. Ning kõige olulisem. Rahvas, kes on ruineerinud perekonna, ei leia endas iial sellist võitlusvaimu kui rahvas, kes kaitseb kõige kallimat, mis tal on, oma pere ja kodu. Aga kuidas saab loota armeele, mille sõdurid on valmis osalema vaid nii palju, kui neil on mugav? Selline armee ei ole formeeritavgi, sest seal ei ole võimalik kehtestada distsipliini ja sõdurid pole seal valmis riskima rohkem, kui parasjagu soovivad. Võib-olla nad on initsiatiivikamad, kuid seda vaid siis, kui neil on motivatsioon. Aga mis puutub sõdimise motiivi, siis paljud lääne ühiskonnad on rahvusluse põlu alla pannud. Samas on rahvus see, mille kaitsel on võidetud kõik tähtsamad sõjad. Kui puudub emotsionaalne side kodumaaga ja rahvusega, siis on raske loota kõrget kaitsetahet. Kergem on põgeneda ja leida kuskil mujal kena koht, kus tegeleda asjadega, mis parasjagu pakuvad huvi ja naudingut. Kuid rahvus rahvuseks. Kaitsetahte fundamendiks on palju tugevamad emotsionaalsed sidemed. Need on perekondlikud sidemed. Loomariigis on vanemad valmis surema oma järeltulijate nimel ja astuvad kartmatult vastu, kui tahes palju kordi suuremale ja vihasemale vastasele. Nad kasutavad ükskõik milliseid taktikaid, et ohtu järglastest eemale juhtida või hakkavad ründajale vastu vaprusega, mis on kirjeldamatu. Eeskätt oma kodu ja lähedaste elu ja õnne nimel on ka inimesed, nii mehed kui naised, valmis võtma riske, ja end ohvriks tooma. See loomulik ja moraalselt ülimuslik võitlusvaim iseloomustab praegu Ukrainat ja muudab ta Vene vägede suhtes ülimuslikuks. Ja see jõud tuleneb otseselt emotsionaalsest sidemest perekonna ja koduga. Lääs on vähemalt viimased 30 aastat teinud palju, et nõrgendada perekonda kui sellist. Ja ei ole selle essee asi minna detailidesse. Küsin vaid, milline motivatsioon sõdida on inimestel, kellel ei ole lapsi, keda kaitsta siis, kellel suhe vanematega on katkenud, kellel ei ole isegi kallimat, kes teda reaalselt armastaks. Rahvas, kes on ruineerinud perekonna, ei leia endas iial sellist võitlusvaimu kui rahvas, kes kaitseb kõige kallimat, mis tal on, oma peret ja kodu. Lähes on pool sajandit tegelenud sellega, et lammutada ühiskonda kui kollektiivselt toimivad tervikud ja see on praegu meie peamine nõrkus. See on ka selge märk nendele poliitilistele jõududele, kellele need väärtused on olulised. Leidke üles oma hääl, näidake, mis on ühiskonna eesmärk lähiajal ja tulevikus, et vastu seista autokraatsele idale järgmised pool sajandit kestvas vastasseisus. Mul on hirm, et kui need poliitilised jõud ei suuda enam lääne ühiskonda kõnetada, siis hoolimata kogu praegusest materiaalsest ja tehnoloogilisest üleolekust, ei ole võimalik enda autoritaarse ida vastu kehtestada. Seega tuleb mingis osas progressiivse liberaalsuse ideaalides järele anda, selleks, et seista vastu ühiskonnale, kus neid väärtusi üldse ei austata. Vaat niisugune pisut keeruline lugu võib olla, aga üldiselt mõistetav. Ikka see, et kui, noh, sellest on räägitud õige mitu korda, on küsitud õige mitu korda, mis on Euroopa Liidu ühishuvi. Kui ühishuvi ei tuvastata, sellega tunnistatakse ju osaliselt ka, et puudub ühine eesmärk. Ei saa olla ühine eesmärk see, et teeme ühinenud anumate põhimõttel ja õhta tõmbab traktor teki peale. Kuigi noh, võrdsus ja kõigil on ühesugused need ja teised ja kolmandad. No las olla, aga mille poolest vanad riigid erinevad uutest riikides. Ma siin vihjamisi niimoodi Prantsusmaa või Ungari. Ungari esimeses maailmasõjas sai muidugi igavesel ataka. Igavesel ataka, aga noh, nad on. Neil on oma loogiline arengurida, kuidas nad on ühest faasist teise läinud. Neil on oma lipp ja oma sümboolika austamine, oma rahvuse austamine. Ja see rahvuse austamine on muidugi nii kihvt ja kõva, et nagu siin mitu korda on näiteks toodud, et on küll teist värvi nahaga Prantsusmaal, aga ta ütleb, ma olen prantslane. Ja ilmselt ütleb ta seda ka puhtas prantsuse keeles, pole parata. No, midagi toimub, aga võimupüramiid või riigipüramiid, kuidas seda kutsuda, on alles. Aga meil siin muidugi räägitakse sellest, kui hea on NATO vihmavari ja kuidas see pohti lahti läheb, kui, aga natuke teravama mõtlemisega tuleb siin välja jälle mitmeid huvitavaid detaile. Minu pärast kas või see, et eks me seda inglise laevastiku ka ju ootame. Ei, ma ei heida kellelegi midagi ette. Need, kes pidid laevadega tulema, need on ammu kas pensionil või hoopis ära surnud, aga lootus ju kunagi oli. Me ju ootasime, no võib öelda, et te lollid ootasite valget laeva ka. No jah. Oodati valget laeva ka, aga ega me kõik ka nüüd valget laeva ei oodanud. ilus teos muidu ja räägib kenasti ka sektidest. Ja just see sektantluse värk võibolla Eestis ongi kõige huvitavam. Ühed on võitlevad, ma ei tea. Mitte suitsetajad, teised on võitlevad kodurottide kasvatajad ja kõik on kõige tähtsamad ja paremad ja seletavad, kuidas just see on see õige lahendus. Võide, ma olen tükk aega, pool vägisigi lugenud igasuguseid ennustusi, mis meil tulevad. Mitmes keeles koguni. Ja ma olen leidnud sealt, et kõikidel tähemärkidel läheb nii hirmus hästi. Ja isegi kui natuke raske on, saab sellest nädalaga välja keerutatud. Ja kuidas tegelikult on, ma ei tea. Näed, brittidel tõusis kõikide tähemärkide jaoks see gaasihind või mis seal oli. Kõik said oma paugu ära, aga selle najal võib öelda, aga tarokaardid näed ennustasidki, et pinged tulevad, aga rahvas saab sellest üle ja halleluja ja nii edasi. Selle peale võtaks muidugi veel ühe teosekese. Täna on esmaspäev, selle siis Andres Raid üllitas ilmselt pühapäeval ja võibolla kirjutas sama päeva hommikul, aga see käsitleb ilmselt perioodi enne 1. aprilli või ei tea. Briti väljaanne, ütleb Andres Raid, ekonomist, on avaldanud artikli Venemaale kehtestatud sanktsioonide teemal. Ma mäletan, et kui oli see eelmine suur periood, kus ka kehtestati Venemaale sanktsioone. Need olid vist seotud, ma ei tea, millega nad olid seotud, ma ei tea, aga loogiline on, et viljaga ja tulemus oli see, et oligarhid investeerisid sõna otseses mõttes karjade kaupa põllumajandusse. Ja see teema lahendati siis paari aastaga ära. Aga hea küll, see on eelmistes sanktsioonides, nii suu soojaks öeldud. Briti väljaannede ekonomist on avaldanud artikli Venemaale kehtestatud sanktsioonide teemal. Pealkirjas sisalduvale küsimusele, kuidas Vene majandusel läinud on, leiab vastuse selle sama pealkirja all, paremini kui arvata võiks. Artiklis öeldakse otse, et sanktsioonid on suuresti põrunud. Ma torkaksin vahele, britid ei ole ka Euroopa Liidus enam. Euroopa Liit ja USA rakendasid Venema suhtes ligi 6000. Erinevad sanktsiooni ja seda on 2 korda rohkem kui Iraani suhtes alles hiljuti. Neid sanktsioone ikka on, neid ei viitsi ju keegi läbigi lugeda, kuidas nad saavad tööle hakata. Pool valuuta reservis külmutati ja see summa ulatus 300 miljardi dollarini. Paljud välisfirmad survestati Vene turult lahkuma. Sisuliselt kuulutati välja ka mere- ja õhublokkaad. Seda luges kõike Andres Raid The Economistist. Nüüd, 6 aega pärast sanktsioonide kehtestamist, pole need paraku loodetud tulemust toonud. Tundub suisa paradoksaalsena, kuid mida rohkem sanktsioone kehtestatakse, seda paremini Venemaa end tunneb. Ja tuleb lisada sedagi, et samal ajal osaleb Venemaa sõjategevuses. The Economist tuletab meelde, et sanktsioonide algne eesmärk oli Venemaa majanduse põhjal laskmine. Ja nii Joe Biden kui ka Jen Psaki tõttasid sellest juba kui sündinud faktist maailmale teada andma. Tõsi, juba esimesel sanktsioonide nädalal kukkus rubla kurss peaaegu püst loodis. Sama toimus ka ettevõtete aktsiatega. Tänaseks on rubla paraku oma positsiooni taastanud. Ettevõtted on oma aktsiate languse taas tõusule pööranud, ehkki kunagi seisu veel saavutatud ei ole. Venema elanikud tajusid seda seisu ja toetasid finantssektorit oma hoiustega. Keskpank tõstis intressi 20%. Eriti kummaline on see, et inflatsioonitase on Venemaal väiksem kui USA's ja Euroopas. Märtsi algusest on tarbijahinna indeks tõusnud vaid 5% ja peapõhjus peituvad selles, et bensiini ja diisli hinnad pole muutunud ja need on näiteks Inglismaaga võrreldes 4 korda väiksemad. Huvitav, kas enne brittide hinna tõusu, kui see tõusis või mis sellega on, aga hüva 4 korda väiksem. OECD hinnangul oli Venemaa SKP seisuga 26. märts mitte langenud, vaid 5% võrra tõusnud. Mida see tähendab, ei oska mina teile seletada, aga kindlasti on inimesi, kes oskavad seletada, et The Economist on asjast valesti aru saanud. Energiatarbimine on suurenenud. Raute transport pole kahanemise tendentsi ilmutanud. Vene firmad teenivad endiselt gaasi ja nafta müügist 10 miljardit kuus ja isegi kui see eksport otsa saab, suudab riik autonoomselt vabalt hakkama saada. Kus viga tehti? Võibolla tasub vastust otsida George Friedmani enam kui profetlikust teosest järgmised 100 aastat. The next 100 years. See teos nägi ilmavalgus 2009. aastal. Ammuga juba. Ja see on otse kui peegelpilt sellest, mis praegu toimumas on. India ei tülitse enam Hiinaga nagu paar aastat tagasi ja arutab Saudidega nafta tehingute eest tasumist jüänides. Sõltumata Joe Bideni keelitustest, teevad nad seda ikkagi. Asju otsustavad mitte mingid müstilised rohepöörajad, vaid need, kellel on fossiilse kütuse varud. Muide, peab ütlema, et lugesin siin ka killukest. Oleks võinud kõrvale panna lausa, ei mäletagi mis keeles, et pärast seda, kui võeti vastu otsus, et neid fossiilseid varusid tarvitatakse vähem, siis võiks öelda, et pärast seda alles läks lahti. Millised rahavood liikusid ja juhuu! Andres Raid lõpetab oma kirjatükis sõnadega. Praegused Ukraina sündmused nägi Friedman samuti ette. Ja kolmas ilmasõda algab tema arvates 2050. aastal. Aga seda teevad. Ma usun need, kes on raamatut lugenud, nendes 10% võibolla ka mäletab seda, kes siis Friedmani arvates käivitavad kolmanda maailma sõja. Olge valmis karjuma, see mees on hull, sest kolmanda maailmasõja käivitavad Friedmani arvates 2050. aastal Poola ja Jaapan. No seda loogikat tabada muidugi jah, võib üle ääre minna natuke ja selle loogikaga välja mõelda, et kuna need pole suurt midagi teinud, siis nagu viimane aeg näidata, et me ka kõvad poisid. Samal ajal, kui teised riigid, kus suurriigid ja nii edasi, on oma majandused, muide Poola ja Jaapani majandusel, on väga palju ühist, oska ainult vaadata. Samal ajal jah, kui teised suured hiilgavad riigid on oma majandused ära ruineerinud, et mitte öelda ära ruunanud. No jah, aga ma võtaksin siiski veel unejutuna siin kamraadile, et selle, kuidas mina 2003. aastal uurisin, kas Eesti Vabariigis üritatakse täita kehtestatud seadusi, kas üldse teatakse, mis need seadused on. Ma saatsin avaliku teabe nõude 27. aprillil pisteliselt linnavalitsustele. Vist kõikidele ei saatnudki, vaatasin, mis niimoodi linnana tundus, sinna saatsin. Kõik see, et kas on loodud ja mis see on, koos selgitusega just, et mis see on, et see on seaduse järgi see ja see varu, mis peab tagama inimeste ellujäämise kriisiolukorras või umbes nii. Ja saatsin selle siis laiali pisteliselt ja esimesena kohe järgmisel päeval vastas Viljandi, et lugupeetud Margus Lepa, palun täpsustage, mida peate silmas mõiste munitsipaalvaru all. Ja alla oli kirjutanud linnasekretär. No tubli, välk pauk, saatsin mina kohe mütaki ka selgituse, et munitsipaalvaru on üks neljast, julgeoleku, ettevõtja tegevus, munitsipaal- ja mobilisatsioonivaru, riigireservi varu liigist, mille moodustamist, hoidmist ja kasutamist korraldab kohalik omavalitsus. No saate aru, et seda peabki korraldama kohalik omavalitsus. Tõsi, munitsipaalvaru, no nagu siin on, moodustamine, hoidmine ja kasutamine, selle käivitamine ei ole kerge ega odav protseduur. Aga kui mõelda selle peale, noh, me võime siin ju avaldada oma väljaannetes pilte, kuidas nutvad lapsed Ukrainas, kuidas süüa ei ole, seda ei ole, teist ei ole, aga näed, oleks meil praegu munitsipaalvaru, siis oleks meil nendega ka palju kergem. Ja tõenäoliselt, kui munitsipaalvaru alla kuuluvad ka mingisugused majutuskohad, siis esimene etapp, ma muidugi ei taha siin päriselt tõmmata paraleele tiipi laagritega pärast teist maailmasõda, aga noh, fantaasiat jagub tõenäoliselt peaaegu kõigil. Ma arvan, et umbes pooltel või vini. Pärnu vastas ilusa pealkirjaga, et vastus teabenõudele, vastuseks teie esitatud teabenõudele teatame järgmist. Pärnu linnavalitsuses ei ole eraldi moodustatud munitsipaalvaru, mistõttu ei ole võimalik vastata teie küsimustele. Ja aga lohutatakse siin, et Pärnu linnas on ettenägematute kulude tarvis moodustatud reservfond, mis muuhulgas mõeldud ka Pärnu linna haldusterritooriumil asuvate elanike elutegevuse tagamiseks hädaolukorras. Nii et kui juhtumisi Pärnu saab pommirünnaku, siis selle loogika, ma ei ütle midagi halvasti. Ma lihtsalt tuulutan oma roppu fantaasiat, et kui on parasjagu puruks pommitatud, kui ei ole elektrit, seega ei ole vett, seega ei ole mitte midagi, siis reservfond, seda reservfondi on 2 miljonit krooni, et siis minnakse Selverisse ja ostetakse. Munitsipaalvaru ja nii edasi. No, niimoodi see päriselt ei lähe. Kus juures? Torkan siin vahele, et juba ainu üksi munitsipaalvaru olemasolu annaks võimaluse tutvustada no, nii põhikooli kui gümnaasiumi õpilastele käitumist hädaolukorras ja seda, et ei pea sina nagu näljane loomakene kõhuli ennast jagatava toidu otsa viskama ja rabama kõik endale, vaid sulle on ära seletatud ka normitoidu mõiste. Ja kui sa näed kedagi ahnitsevat, teed sa talle märkuse, vajadusel ka füüsilise. No jah. See on muidugi Pärnu linna eelarve reservfondi käsutamise kord, aga ma võin kiile vedada, et ega seal ei olnud ära märgitud, et võt, munitsipaalvaruna kasutatakse niimoodi ja naamoodi. Uus teade Viljandist ütles, et Pärnu ja tähendab Viljandi linnavolikogu ei ole kinnitanud munitsipaalvaru moodustamise korda, kogumist, koguseid ja finantseerimist ja tulenevalt sellega, sellest ei ole midagi tehtud. No heakene küll, ma saan aru, et kui tuleb niisugune korraldus, et nüüd hakake tegema, teate mul on kuskil vanast, no võiks öelda kohe hallist ajast meeles, et kui riik paneb kohustuse, siis riik enam vähem, et tagab ka vahendid. Võibolla enam nii ei ole, aga kunagi sellest räägiti ja see on õige mõte, see on hea mõte. Muidugi seda bürokraatia diktatuuri kehtivas korras on raske ellu viia, sest see nõuab väga palju avaldusi, projekte ja värke, et kui riik nüüd eraldaks suure portsu raha, kus kauplusest või laost midagi ostetakse, kuhu see pannakse, kes ostab kraadiklaasid, et see kõik oleks õige temperatuuriga, see on hull asi, aga noh, oleks võinud ju ikka proovida. Läks aasta mööda, nii et me jõudsime 2004. aastasse ja 25. märts 2004 oli see päev, kui asja võttis ette äripäev. Mida mina pean? No võt, äripäeval talle võib sööta ette valeandmeid. Mõnikord võib nendest valeandmetest ka midagi avalduda, aga äripäev nii kergesti lõksu küll ei lähe. Siin aga 2004. aasta 25. märtsil põrutab äripäev piraki riigile või noh, sellele riigimehanismile otse sarvede vahele pealkirjaga riigireserv on kõik kokku suur bluff. No saate isegi aru, et niisuguse asja eest, kui see on vale, siis see on riigi maine kahjustamine, sest äripäeva loeti ja loetakse ka väljamaal. Välismaal oleks muidugi õige, aga väljamaal see kõlab ikka kohe arhailiselt. Ja eks seal lähevad ju kõlakad lahti, et Eesti näed võttis seaduse vastu ja töllerdab seadus ja selle täitmine on suur bluff. No muidugi bluff on natuke kahtlane bluff eeldaks, et midagi... Kas varastati juba välja või oli kavas välja varastada, aga las olla see sõna, sest ega ma esimese hooga midagi täpsemat ka välja pakkuda ei oska, seega hoian suukese kinni. Minu daamid ja herrad, 2004. aasta artiklis ütles Äripäev otse, valitsuse vastutustundetu suhtumine ning pideva ja pädeva kontrolli puudumine on viinud olukorrani, kus riigi julgeoleku varud eksisteerivad suuresti vaid paberil. Valitsus ei suuda täita talle seadusega pandud kohustust tagada riigi julgeolek häda olukorras. Toimetuse arvamuse saab ümber lükata riigireservi seaduse pügalaga, mis kuulutab strateegiliste varude koostise ja kogused riigi saladuseks. Valitsus võib sellele tuginedes väita, et me eksime, ega pea isegi oma väidet kaitsma ega nimetama ühtegi konkreetset arvu. Tegemist on riigi saladusega. Ka, siin on välja jäte, ka põllumajandusminister Tiit Tamsar appelleeris riigi saladusele, kui tuli välja suur vargus riigi viljareservist. Noh, nii nagu salaja varastati, nii ka saladuse nimega varjatakse, et varastati. Oi jop, see on ju nagu ringkäendus või mis? Siseministeeriumi asekantsleri Kalev Timbergi sõnul on riigipääste vahendid paljuski pärit nõukogude ajast ning nende kasutusaeg hakkab lõppema. Samuti ei jätku kaitsevahendeid kaugeltki kõigile elanikele. See on siis nüüd 24. märtsi Postimees on siin viide. Jälle katke. Või noh, tähendab, seda öeldakse välja jätte. Ravimivaru aga paistab olevat kõige paremini hoitud riigisaladus. Sotsiaalministeerium teemat ei kommenteeri. Näed, ei kommentaari. Äripäeva arhiivi viimased konkreetsed andmed ravimi varu kohta pärinevad 4 aasta tagant 2000. aasta 21. märtsist, mil leht kirjutab sellest, kuidas aktsia seits Trade ja Invest sai 7000 krooni maksva meditsiini julgeoleku varu hoidmise eest riigilt 1,5 miljonit krooni aastas. Junn ise maksab 7000, aga makstakse tema eest 1,5 miljonit. No ma saan aru. Parasportsraha läheb ju maksudena riigile tagasi. Peale selle seal on kallid tööd ka. Selle meditsiini julgeoleku varu vaatamine vasaku silmaga. Nii ja nii palju. Meditsiini julgeoleku varu vaatamine parema silmaga. Meditsiini julgeoleku varu kapi ukse suletud olemise kontrollimine. A. Hommikul nii palju maksab. B. Lõunal nii palju maksab. Joh, Heidi, Ma võiksin ju lausa juhendada, kuidas kulusid konstrueerida. Ja Ärileht lõpetab selle siis kenasti, see ei olki, no jah. Täna ei ole asi ehk nii absurdne, ikkagi kripeldab kahtlus, sest muude julgeoleku varudega pole lood korras. No jah, niimoodi tema siis on, et kahtlus kripeldab ja sedamoodi tema on. Veidi hiljem tuli kohe artikkel, mitte just mea kolpa, aga selgitus, kuidas need asjad tegelikult käivad. Riigireservi edasine korraldamine. 1. aprillil Stenbocki majas. Sobiv kuupäev muidugi. Valitsus kuulas tänasel kabineti nõupidamisel ära siseminister Margus Leivo ja siseministeeriumi asekantsler Kalev Timbergi ettekande riigireservi hetkeseisust. Kas töövormidest valitsusel kabineti nõupidamine on olemas või ei ole, seda ma ei tea, aga miski asi torkas. Valitsuskabinet otsustas riigireservi edasiseks korraldamiseks vaadata tulenevalt kujunenud julgeoleku keskkonnast üle kehtiv riigireservisüsteem ja teha valitsuse kriisikomissionile ülesandeks töötada välja riigireservi arengustrateegia. Lähtudes julgeoleku asutuste ohuprognoosist ning ministeeriumite riskianalüüside kokkuvõttest. No arengustrateegia, no see on ju tegelikult selge. See peab lõppema sellega, et on saavutatud strateegiline eesmärk ehk varu on loodud või kuidas? Arengustrateegia peab sisaldama ettepanekuid riigireservi puudutava seadusandluse korrastamiseks, ettepanekuid julgeoleku varude efektiivsema kontrollsüsteemi loomiseks, arengustrateegia elluviimise maksumuse arvestuse ja vastava finantsplaani, samuti riigireservi nomenklatuuri ja kogused reservi eri liikide kaupa ning reservi moodustamise ajakava. Maladets, Mitšurin. Riigireservi arengustrateegia tuleb siseministril esitada kabineti nõupidamisele hiljemalt 15. juuniks 2004. Välja arvatud ettepanekud seaduse andluse korrastamiseks, mis tuleb esitada kabineti nõupidamisele 1. novembriks 2004. Ühtlasi tehti valitsuse kriisikomissionile tulenevalt riigikontrolli auditiks ülesandeks esitada 1. septembriks 2004 siis ettepanek julgeoleku varus olevate ressursside hoiustamise otstarbekusest kuni uue riigireservi arengustrateegia väljatöötamise ja rakendamiseni. Samuti tehti põllumajandusministrile ülesandeks kehtestada toiduainete julgeoleku varude pidamise, hoidmise ja kontrollimise nõuded. Kisub nagu taime toidu poole või no tantsida teab, eks seal noitsud ka ju. Ja konspekteerinud või alla kirjutanud oli selle siis valitsuse pressibüroo direktor. Telefon ka kõik juures. Selle peale tabas mind mõningane erutusseisund ja ma saatsin Nõmme raadio alt välja taas küsimused linna valitsejatele. Loomulikult kõik nendele küsimustele ei vastanudki, ja oli ka neid, kelle meiliaadress ei kehtinud. No, ma ei taha venitada siin, ma usun, et keda see huvitab, seda huvitab, keda ei huvita, seda ei huvita, tõsi. Eks see jutt ole mul kestnud ka juba oma kõva tund aega, nii et see on siis nagu bonus track või? Näidis vastused siis sellised. Vastuseks teie küsimusele teatan, et kuna riigireservi seaduse paragraf 8 näeb ette kohustuse moodustada vaid riigireserv, pole Jõgeva linn seni pidanud võimalikuks ega vajalikuks ette näha munitsipaalvaru moodustamist. Jõgeval ei olnud midagi. Keila linnavalitsuses ei ole koostatud vastavat dokumenti. Kilingi-Nõmme vastas eitavalt, keegi ei ole selle teemaga tegelenud. Kunda linnas ei ole. Ja siin on ka põhjendatud, miks ei ole ja noh, seda, millal saab, seda ei ole. Kärdla linnavolikogu ja linnavalitsus ei ole problemaatikaga tegelenud ja siin on muidugi ka riigireservi seaduse paragraf 5 välja toodud ja noh, põhjendatud igat pidi. On seletatud ära ka, et hädaolukordadeks valmistumine on praegu riigis aktuaalne, ent samas pole täpsustatud riigi tasandil, kuidas nimetatud valdkondaga finantseerida. Ja see jutt on jumalast õige. Pandi kohustus peale, aga mida teha? See on sama hea, kui kirjutada seadusesse paragraf 5 mingite, noh, ütleme, relvade ja relvade hoidmise vahele. Kohalikud omavalitsused peavad panustama. No ja keegi kurat ei tea, mis nad nüüd tegema peavad. Paides polnud, Paldiskis pole veel jõutud luua. Rakvere, oh, ütleb, et ei ole. Siis Tapa ütleb, et kõikidele küsimustele tuleb meil vastata eitavalt Tartu. No Tartu on selles mõttes huvitav, et ma natukene loen. Vastuseks teie teabenõudele teatan, et Tartu linn ei ole moodustanud munitsipaalvaru. Kui Tartu linnal peaks seoses hädaolukorraga tekkima vajadus mingite materjalide või teenuste järele, siis neid on tänapäeval võimalik väga operatiivselt soetada või tellida. No joh, Heidi, mul on praegu üks remondi jupp. Ja selle tellimine võib võtta aega 3 kuud. Aga kui sul on siin vaatav otsa kari lapsi vesiste silmadega ja küsib, millal süüa saab, see on teine asi. Ja küll see on kole näide, see ei loe. Selliste erakorraliste kulutuste finanseerimise allikaks on linnavalitsuse reservfond. Pean taolist valmisolekut hädaolukordadeks otstarbekaks ja säästvamaks, kui suhteliselt süsteemitu soola, jahu ja tikkude varu soetamist. Riik on pannud munitsipaalvaru moodustamise kohustuse kohalikele omavalitsustele, kuid ei ole määratlenud, millest konkreetsed sellised varud koosnema peaksid. Näed, luges ette tikud, soola ja seebi või mis see oli, tuli mõtle, no aga ei olegi ju öeldud. Riik on jätnud ka tähele panuta, et selliste riiklike kohustuste täitmisega seotud kulutused peaksid olema kaetud riigi eelarvest. Eeltoodust johtuvalt väidan, et munitsipaalvaru moodustamine teatud esemeliste varude kogumise teel pole sisuliselt täidetav. Ja alla on kirjutanud lugupidamisega Andrus Ansip, linnapea. Noh nii, Türil polnud midagi, Viljandil polnud midagi ja nii edasi. Läks mööda aasta ja 2005. umbes samal ajal saatsin ma uuesti kirjad välja kõikidele linnavalitsejatele ja vastuseid tuli veelgi vähem. Täpsemalt vastas ainult Pärnu. Ei ole moodustanud eraldi munitsipaalvaru ja ei ole võimalik vastata küsimustele. Ja muidugi jälle see, et mis siis reguleerib seda linna eelarve reservfondi käsutamist. Katset ma enam ei korranud, sest 15. jaanuaril jõustus riigireservis seaduse muutmine ja sealt kadus ära mõiste munitsipaalvaru. Mitte, et nüüd küsija suu peale löödi, aga näed, mitu korda küsid, et kus see munitsipaalvaru on, siis korraga issand kaotab vaata, et sõnagi keelest ära. Aga täna mingisugune niisugune reageerimise moodus oleks võinud ju olla peaaegu 20 aastat möödas. Tahtsin teha juubeli aastal, aga pole parata, tuli teha varem, sest üks sõda läks lahti ja seegi on kole küll. No täna meil muidu, teine Ramadaan 1443, 4. aprill 2022. Vahele torkan veel, et kogu selle munitsipaalvaru jutuga, et praegu tuli meelde, kutsuti mind ka Pagari tänavale. Noh, olin siis natuke lapsehoidja staatuses, nii et laps ei võetud käeotsa ja et kiiremini ära käia, siis Harri Raudvere tegi selle sõidu oma autoga ära. Ma ei mäleta, kas me välisuksest suurt kaugemale jõudsimegi igatahes. Noh, ma valmistasin kohtumise korralikult ette. Kogu oma materjali keevitasin kenasti CD-plaadile ja ulatasin siis välja kutsunud kodanikule. Ja ütles, aha, sellest aitab küll korras. Mine koju. Noh, nii ka juhtus. No jah, ma siis jätkan sealt, kus ma pooleli jäin. Kolmas Nisan 5782, neljas soe 10235. No ja juuliuse päev 2,459,672. Ja kui vaadata läbi aegade, siis just nimelt täna, see oli muidugi 1581, lõi Inglise kuninganna Elisabeth esimene rüütliks tuntud mereröövli pealiku Francis Drake'i. Selle eest, et tema oli kuidagi pidi purjetanud ümber maailma. 1907. kinnitati Eesti naisterahva seltsi põhikiri. 1919 vabadussõja raames saabus Tallinnasse 189 meheline Taani vabatahtlike kompani. No, taanlased ikka aitasid. 1930. Tallinnas Kreutzwaldi tänaval sooritati atendaat Tallinna garnisoni ülemale Johan Undile. Johan Und suri 3 päeva hiljem. 1955. asutati Rootsis Göteborgis vabade eestlaste ühing. 1961. suri Eesti sõjaväelane Harald Riibalu. 1993, big deal. Boris Jeltsin sai USA-lt Venema jaoks $1,6 miljardit abipaketina. No mis küll selles saada võis? Ega ma oska öeldagi. Aga nüüd võib öelda, et see saade on jälle läbi ja kui õnnestub, Kohtumiseni homme, aga meie püha sõda ei ole veel lõppenud.
Saade on salvestatud 2022. aastal.